ประเทศไทยกำลังเผชิญสภาวะวิกฤตครั้งใหญ่มีความท้าทายมากมายหลังโควิด-19 เศรษฐกิจถดถอยกับดักรายได้ปานกลางความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในโลกความเหลื่อมล้ำที่ถ่างมากขึ้น K-shaped recovery สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวันหวนกลับความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันนี่อาจเป็นโอกาสเดียวและโอกาสครั้งสุดท้ายที่เราต้องปฏิรูปประเทศไทย The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform Thailand's Tipping Point for a Sustainable Future ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเวทีที่เปิดกว้างปลอดภัยสร้างสรรค์และยิ่งใหญ่ที่สุดฟอรัมที่รวมตัวกันของ50ผู้นำรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่มากกว่า20เวที3วันเต็มพบกับ
สนอุณากูลนิธิเอียวศรีวงศ์สุรเกียรติเสถียรไทยบรรยงพงพาณิชย์สุพัฒนพงษ์พันมีเชาเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธทองทองจันทรางสุเศรษฐาทวีสินสมโพธิ์อาหุไนอาทิตย์นันทวิทยาสุดารัตน์เกยุราพันธ์จริพรจรุกรสกุลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาโคดดี้อัตพลกู๊ดเดย์มายพัศราวลีธนกิจวิบูลผลและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายพร้อมผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษสุดที่ชัยยุนงานจัด3วันเต็ม 26-28 พฤศจิกายน Virtual Conference ถ่ายทอดสดแบบ Full HD จัดเต็มแสงสีเสียงบัตร1วันราคา 1,500 บาท3วันราคา 3,900 บาทพิเศษลดราคาเหลือเพียง 2,500 บาทถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้The Standard Member รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% รับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Standard มาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน
The Standard Podcast The Eye Opening for Your Ears Health HackerPodcast สำหรับคนที่อยากมีชีวิตที่ดีแต่ไม่มีเวลาเพื่อสร้าง mindset สู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
จากประสบการณ์ที่ได้เจอกับคนไข้มาในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมานี้นะคะแพนพบว่ามีคนที่จะมาปรึกษาแพนในเรื่องของอาการปวดคอหน้ายื่นไหล่ห่อมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันมักจะมาพร้อมๆกับประวัติเรื่องของการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้มือถือเป็นเวลานานๆค่ะเพราะศีรษะของคนเราเนี่ยมันมีน้ำหนักเฉลี่ยถึง5กิโลกรัมถ้าเราไม่ได้วางท่าทางในการใช้งานให้ดีไม่ได้ทำให้มันแข็งแรงเพียงพอกล้ามเนื้อของเราก็จะรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็ทำให้ปวดค่ะถ้าเราสะสมอาการปวดไปนานๆก็จะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างแน่นอนแล้วเราจะทำยังไงดีเอพิโซดนี้แพนจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะหมอแพนแพทย์หญิงสุภรัตน์ทวนวรัตน์นะคะเป็นหมอฟื้นฟูหรือหมอรีแฮบที่จะพาให้ทุกคนกลับมามีชีวิตที่แฮปปี้กันค่ะ Health Hacker เอพิโซดนี้แพนจะมาชวนคุยในเรื่องของอาการเจ็บปวดในยุคดิจิตอลที่หลายๆคนรวมถึงแพนเองด้วยนะคะก็เคยผ่านประสบการณ์นี้หรือกำลังเป็นอยู่เลยนะคะนั่นก็คืออาการปวดคอหน้ายื่นไหล่ห่อเนื่องจากการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรือใช้มือถือนานๆในท่าทางที่ไม่ถูกต้องค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาการเจ็บปวดเหล่านี้เนี่ยมันสามารถป้องกันได้แล้วก็รักษาให้หายได้นะคะเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นค่ะอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะคะว่าศีรษะของคนเราเนี่ยมันมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5กิโลกรัมนะคะหรืออาจจะมากน้อยกว่านั้นได้แค่นิดหน่อยเองนะคะมันตั้งอยู่บนฐานกระดูกสันหลังส่วนคอค่ะซึ่งมันมีทั้งหมด7ชิ้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นยึดคลุมรอบๆนะคะเพื่อให้ศีรษะของเราเนี่ยมันสามารถตั้งตรงอยู่ได้ถ้าเรามองนะคะจากด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคอของเราเนี่ยค่ะมันจะมีเคิร์ฟงอนิดๆ นะคะแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยแนวของศีรษะมันก็จะตรงกับแนวของลำตัวอยู่เสมอถ้าเราก้มไปข้างหน้านะคะหรือว่าเงยข้างหน้าจนแนวกลางของศีรษะของเราเนี่ยมันออกไปจากแนวปกติกล้ามเนื้อของเราก็จะทำหน้าที่ในการออกแรงค่ะเพื่อดึงเพื่อพยุงไม่ให้ศีรษะของเราเนี่ยมันหลุดออกไปนะคะหรือว่าคอพับคออ่อนไปจนบาดเจ็บดังนั้นนะคะแพนอยากให้เราคิดภาพตามว่าถ้าศีรษะของเราก้มหน้าไปข้างหน้านะคะ15องศาน้ำหนักของศีรษะเนี่ยที่กระทำต่อคอค่ะจะเพิ่มจาก5กิโลเป็นราวๆ12กิโลเลยนะคะและถ้าเราก้มลงมาอีกนะคะจนถึง30องศาน้ำหนักที่คอจะต้องรับเนี่ย ก็เพิ่มเป็น20กิโลกรัมได้เลยนะคะคราวนี้มาลองคิดค่ะว่าเราที่ก้มเล่นมือถือหรือพิมพ์งานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและข้อต่อของคอเราจะต้องทำงานหนักขนาดไหนถ้าเรายังเคยมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอยู่บ้างนะคะเราอาจจะแค่รู้สึกเมื่อยๆล้าๆนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเราไม่เคยดูแลกล้ามเนื้อคอบ่ามาก่อนเลยค่ะมันก็จะโอเวอร์โหลดแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นมาได้นะคะเมื่ออักเสบเราก็จะปวดขึ้นมานั่นเองค่ะคราวนี้นะคะถ้าเรามีอาการแล้วเรายังไม่แก้ไขเรายังอยู่ในท่าเดิมๆแบบนั้นอีกระยะหนึ่งอะค่ะกล้ามเนื้อของเราที่ปกติเนี่ยมันจะมีความยาวนะคะความยาวความหดตัวเนี่ยที่มันเหมาะสมในการรักษาท่าทางต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความเกร็งและหย่อนผิดปกติไปค่ะมันเกิดความไม่สมดุลมันทำให้โพสเจอร์ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปจากที่ปกตินะคะตัวเราตรงคอเราตรงก็จะกลายเป็นคนคางยื่นไปข้างหน้านะคะแล้วก็ไหล่หอกขึ้นสะบักมันก็จะกางออกพอมาดูอีกทีอะค่ะเราก็จะกลายเป็นคนที่นั่งงุ้มนะคะหลังค่อมไปโดยปริยายเลยซึ่งตามปกติเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวค่ะแต่คนที่นั่งทำงานโต๊ะข้างๆเราเนี่ยแหละที่จะเริ่มสังเกตแล้วมาบอกว่าเอ้ยทำไมช่วงนี้หลังค่อมจังนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีผลจริงๆมาถึงตรงนี้เนี่ยแพนมั่นใจมากๆเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็มีปัญหานี้นะคะแล้วก็ใครถ้าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเซิร์ชคำว่า Tech Neck Syndrome ได้นะคะ Tech ที่แปลว่าหนังสือนะ Neck ที่แปลว่าคอนะคะมันก็แปลตรงตัวเลยค่ะว่ามันคือกลุ่มอาการปวดคอที่เกิดจากการอ่านหนังสือนะคะคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีอาการปวดคอบ่านะคะที่เกิดจากการก้มอ่านหนังสือเป็นระยะเวลานานๆแต่ในยุคนี้สมัยนี้ค่ะสิ่งที่เราพบมากขึ้นก็คือการก้มเล่นมือถือแท็บเล็ตนะคะหรือว่าก้มจิ้มคีย์บอร์ดหน้าคอมพิวเตอร์แทนที่จะเป็นการอ่านหนังสือนะดังนั้นนะคะเคสที่มาหาแพนที่คลินิกเนี่ยโดยทั่วไปก็มักจะเป็นชาวออฟฟิศนะคะหรือจะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนาะที่ทำงานหน้าคอมตลอดเวลาและที่สำคัญนะคะอีกกลุ่มนึงที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะที่เขาต้องทำโปรเจกต์หามรุ่มหามค่ำนะคะหรือว่าเรียนออนไลน์นะหรือมีการใช้แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆนั่นเองค่ะอาการที่มาหาแพนบ่อยๆนะคะก็มีหลายระดับค่ะเริ่มตั้งแต่ปวดคอบ่าเป็นๆหายๆนะกินยาแล้วก็หายพอกลับไปทำงานอีกก็เป็นอีกนะคะหรือถ้าหนักขึ้นอีกนิดนะคะก็คือปวดเยอะจนต้องกินแล้วก็นอนพักไปเลยนะคะที่หนักที่สุดก็คือเป็นมากจนแบบปวดคอบ่าตลอดเวลานะคะเริ่มรู้สึกปวดหัวมากๆหรือบางคนค่ะรู้สึกว่าชาเนี่ยลงมาที่แขนแล้วก็มือนะคะจนบางครั้งก็รู้สึกว่าแขนเนี่ยมันไม่ค่อยมีแรงเนื่องจากอาการเนี่ยมันมีความรุนแรงหลายระดับที่มันแตกต่างกันมากอะค่ะคือถ้าไม่แน่ใจก็สามารถมาเจอหมอได้เลยนะคะหมอจะได้ช่วยตรวจแล้วก็วินิจฉัยเพื่อวางแผนการรักษาได้ทันท่วงทีค่ะตอนนี้นะคะหลายๆคนก็คงมีคำถามขึ้นมาว่าแล้วถ้าฉันเนี่ยยังไม่ได้เป็นหรือว่ายังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะบางคนเป็นไม่มากอะค่ะมันสามารถรักษาหรือป้องกันไว้ก่อนได้ไหมนะคะคำตอบก็คือได้ค่ะซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือการลดปวดก่อนเราสามารถประคบเย็นได้หากอาการปวดนั้นมันเป็นเยอะๆขยับไปทางไหนก็เจ็บหรือถ้าไม่ไหวก็กินยาแก้ปวดเข้าไปเลยนะคะส่วนที่2นะคะในการจัดการก็คือเราสามารถป้องกันการกลับเป็นซ้ำในระยะยาวได้ค่ะเนื่องจากว่าเรารู้แล้วนะคะตอนต้นว่าสาเหตุของอาการปวดคอบ่าหรือโพสเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อที่ผิดใช่ไหมคะแล้วก็มันก็เกิดจากความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อดังนั้นนะคะเราก็เลยสามารถแก้ไขและป้องกันสภาวะเหล่านี้ได้โดยการที่ไปแก้ไขที่จุดเริ่มต้นเองอย่างแรกค่ะคือการปรับท่าทางของเราให้กลับมาสู่ท่าที่ปกติค่ะหลักการเดียวกันเลยนะคะกับที่เราเคยเล่าให้ฟังไปในเอพิโซดเรื่องออฟฟิศซินโดรมนะคะคือเราต้องเตือนตัวเองนะคะรีมายด์ตัวเองอยู่เสมอว่าให้นั่งในท่าที่ถูกต้องไม่ก้มคอมากเกินไปนะคะจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะตามหลักการของกายศาสตร์หรือเออร์โกโนมิกนะคะที่เคยเล่าให้ฟังนะเพื่อให้คอเนี่ยไม่ก้มและไหล่ไม่ยกขณะทำงานนะคะและที่สำคัญอย่าลืมขยับตัวบ่อยๆทุก20นาทีค่ะอาจจะเป็นแค่การหมุนคอหรือเอียงซ้ายเอียงขวานะคะเพื่อผ่อนคลายบ่าไหล่ยืดอกให้แอนยืดขึ้นนะคะแล้วก็กลับสู่โพสเจอร์ที่ถูกต้องถ้ากลัวลืมเนี่ยก็สามารถตั้งนาฬิกาให้เตือนให้เราได้ขยับได้ทุก20นาทีค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะมีเวลาที่ได้พักผ่อนนะคะอาจจะเดินพักไปกินข้าวหรืออะไรก็ตามค่ะที่ทำให้เราไม่อยู่ในท่าเดิมนานๆอันนี้นะคะแพนเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งอะค่ะเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาอะ เป็นหัวหน้างานเนาะแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้อะค่ะพอเขามาได้รักษาได้ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแล้วมันก็หายจริงๆนะคะเขาก็เลยลองเอาไอ้สิ่งที่หมอบอกค่ะให้ลองปรับโพสเจอร์ตัวเองให้เขาได้เดินไปเดินมาบ่อยๆในช่วงทำงานเนี่ยลองไปใช้กับพนักงานที่เขาดูแลอยู่ค่ะให้เขาได้ขยับมากขึ้นนะคะแล้วก็พบว่าพนักงานในกลุ่มของเขาเนี่ยมีอาการปวดคอบ่าลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดเลยดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวิธีมันไม่ได้ยากเลยค่ะเราสามารถเริ่มจากตัวเองหรือว่าลองแนะนำให้ใครๆลองทำดูเนี่ยมันก็จะได้ผลอย่างแน่นอนค่ะอีกจุดนึงนะคะที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการจัดโพสเจอร์เลยนั่นก็คือการทำให้กล้ามเนื้อคอบ่าของเราแข็งแรงและสมดุลนะคะเราจะมาเริ่มที่การยืดกล้ามเนื้อรอบคอบ่ากันก่อนซึ่งท่าทางนั้นก็ไม่ต่างไปจากท่าเบสิกของชาวออฟฟิศเลยอย่างเช่นการใช้มือขวาเนี่ยอ้อมไปจับที่หน้าผากทางด้านซ้ายใช่ไหมคะแล้วก็ออกแรงดันยืดกล้ามเนื้อกลับมาทางขวาเพื่อให้กล้ามเนื้อคอบ่าเนี่ยมันได้ยืดออกค่ะส่วนอีกท่านึงที่อยากจะให้ทำนะคะก็คือการยืดกล้ามเนื้ออกมันสามารถทำได้โดยการแอนอกขึ้นนะคะแล้วก็ดันไหล่ของตัวเองเนี่ยไปทางด้านหลังหรือว่าทางพนักเก้าอี้นะคะแค่นี้เนี่ยหน้าอกของเราก็จะผายขึ้นนะคะก็จะทำให้คอของเราเนี่ยตั้งตรงได้เหมือนเดิมค่ะตรงนี้เนี่ยแพนอาจจะขอไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะคะเพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตเช่นกันด้วยคีย์เวิร์ดที่ว่า office syndrome stretching นั่นเองนะคะการยืดพวกนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ครั้งเดียวในตอนเช้าหรือก่อนนอนก็ได้นะคะหรือถ้าใครอยากจะทำบ่อยๆในช่วงพักหรือว่าทำทุก20นาทีนะคะทำวนไปวนมาก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะต่อจากการยืดกล้ามเนื้อค่ะเราก็ต้องทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงนะคะหลักการก็คือว่าถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงก็จะสามารถรับน้ำหนักศีรษะของเราได้นะคะไม่ว่ามันจะก้มขนาดไหนแน่นอนค่ะการเพิ่มความแข็งแรงก็คือการเวทเทรนนิ่งนั่นเองนะคะแต่ว่าศีรษะของเรามันก็คงจะยกน้ำหนักไม่ได้เนาะเราก็จะใช้วิธีการเนี่ยต้านแรงเข้าไปนะคะโดยที่ง่ายๆก็คือว่าเราอาจจะใช้มือนะคะของเรายันกับศีรษะนะคะที่ตั้งตรงอยู่ดันกับศีรษะนี่แหละดันไปดันมาค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะคะแล้วก็ปล่อยทำไปเรื่อยๆประมาณ10ครั้งนะคะก็จะนับเป็น1เซตแค่นี้กล้ามเนื้อที่คอของเราเนี่ยก็จะแข็งแรงมากขึ้นแล้วนะคะหรือบางคนนะคะเขาก็อาจจะไปออกกำลังกายที่ยิมใช่ไหมคะแล้วบังเอิญว่าผู้ฝึกสอนนะคะหรือเทรนเนอร์เนี่ยให้เขาได้ออกกำลังกายบริเวณบ่าไหล่นะมันก็จะทำให้เขามีความแข็งแรงมากขึ้นโพสเจอร์ของเขาดีขึ้นจากกล้ามเนื้อที่มันแข็งแรงสมดุลตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงแล้วก็รับน้ำหนักศีรษะได้ดีค่ะส่วนการออกกำลังกายท่าสุดท้ายนะคะที่แพนมักจะพูดเสมอเวลาที่คนไข้มาปรึกษานะคะนั่นก็คือท่าที่เรียกว่าชินทักหรือแพนจะชอบเรียกขำๆค่ะว่าเป็นท่าเก็บค้างหรือเก็บเหนียงของเรานั่นเองนะคะท่านี้เนี่ยทำได้โดยการที่เราอะค่ะยืดอกขึ้นเนาะแล้วก็ทำศีรษะให้ตรงนะคะแล้วหลังจากนั้นให้เราเลื่อนคางของเราอะค่ะไปทางด้านหลังในแนวระนาบนะคะโดยที่หน้าของเราไม่ก้มหรือเงยนะคะถ้าใครคิดภาพไม่ออกนะคะให้ยืนนะคะแล้วก็เอาหลังแนบไปกับกำแพงนะแล้วก็ให้เลื่อนคางของเราเนี่ยไปทางด้านหลังให้ศีรษะเนี่ยชิดกำแพงค่ะทำแบบนี้นะคะค้างเอาไว้10วินาทีแล้วก็ปล่อยค่ะ10ครั้งต่อวันเช่นกันเพียงเท่านี้เองนะคะโพสเจอร์ของเรากล้ามเนื้อของเราก็จะค่อยๆกลับมาเป็นท่าที่ดีและปกติและแข็งแรงมากขึ้นค่ะสิ่งสำคัญนะคะก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อการเวทเทรนนิ่งหรือว่าจะทำชินทักนะคะเราจะเริ่มทำเมื่ออาการปวดของเราเนี่ยทุเลาลงแล้วนะคะเราจะไม่ทำตอนที่ปวดเยอะๆหรือขยับแล้วยังเจ็บอยู่นะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้มีการอักเสบมากขึ้นบาดเจ็บมากขึ้นได้ถ้าเราอยู่ในช่วงที่มันปวดมากๆเนี่ยแนะนำว่าให้นอนพักไปเลยหรือว่าประคบเย็นแล้วก็กินยาได้ค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะที่แพนอยากจะบอกในเอพิโซดนี้ก็คือถ้าเรามีอาการปวดคอบ่าแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะต้องไปพบคุณหมอนะคะง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าอาการปวดนั้นอ่ะมันเป็นมากจนรบกวนชีวิตของเราหรือการทำงานของเราค่ะเช่นเราปวดมาจนไม่สามารถจดจ่อกับการทำงานได้เลยนะคะเรานอนพักเนี่ยเราก็นอนไม่หลับเพราะมันปวดนะคะกินยาก็ไม่ช่วยอะไรอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนนะอย่างที่บอกค่ะคือเป็นเยอะจนชาหรือว่ามีอาการรู้สึกว่าอ่อนแรงที่มือร่วมด้วยเนี่ยอาการเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นสัญญาณที่ควรจะมาพบหมอกระดูกหรือว่าหมอรีแฮบเพื่อให้ตรวจเช็ค แล้วก็วินิจฉัยให้ตรงจุดนะคะเพื่อที่จะวางแผนให้การรักษาต่อไปแพทย์แนะนำว่าให้รีบมายิ่งเร็วยิ่งดีค่ะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยปัญหาจากกล้ามเนื้อมันก็อาจจะเปลี่ยนจนกลายเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังหรือว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ในอนาคตค่ะการรักษานะคะหลังจากที่มาเจอกับหมอแล้วเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การให้ยาแก้อักเสบแก้ปวดนะคะยาคลายกล้ามเนื้อและแน่นอนค่ะรวมถึงการทำกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นการประคบนะคะการใช้เครื่องมือพวกอันตราซาวด์เลเซอร์ช็อคเวฟหรือการฝังเข็มเพื่อคลายกล้ามเนื้อนะคะซึ่งการรักษาด้วยวิธีต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณหมอแต่ละท่านนะคะที่จะออกแบบให้เหมาะสมเฉพาะตามแต่คนไข้แต่ละคนนะคะมันจะไม่ได้มีสูตรแพทเทิร์นตายตัวว่าต้องใช้อันนี้นะคะเมื่อการปวดลดลงแล้วเนี่ยทางหมอรีแฮบของเราเนี่ยก็จะรับหน้าที่ในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อต่อนะคะด้วยการช่วยดูแลวางแผนการปรับพฤติกรรมการใช้มือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆการออกกำลังกายและการเทรนเพื่อจัดท่าทางให้โพสเจอร์เนี่ยกลับมาถูกต้องอีกครั้งค่ะดังนั้นนะคะถ้าเรารักษาได้ครบวงจรนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลดการอักเสบนะคะแล้วก็การออกกำลังและจัดท่าทางให้ถูกต้องเนี่ยถ้าครบตรงนี้อาการปวดข้อบ่าไหล่ก็จะหายได้ในระยะยาวค่ะฟังเอพิโซดนี้จบแล้วนะคะแพนอยากให้ทุกคนลองสังเกตท่าทางของตัวเราเองนะคะในการนั่งทำงานหรือนั่งเล่นมือถือดูค่ะเมื่อเรารู้ตัวแล้วนะคะว่าท่าของเราเปลี่ยนไปโพสเจอร์ของเราเปลี่ยนไปก็ให้กลับมาอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อลดภาระการทำงานของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อของกระดูกคอและไม่ให้ปวดในอนาคตค่ะนอกจากนั้นเราสามารถเริ่มออกกำลังกายกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการยืดเหยียดการเสริมกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่เพิ่มเติมซึ่งมันสามารถหาได้ตามคลิปใน YouTube หรือลองทำอันที่แพทย์เล่าให้ฟังไปนะคะทำอันที่ง่ายทำไม่ต้องเยอะไม่ต้องหนักแล้วก็เลือกอันที่แมชกับตัวเองได้เลยค่ะแน่นอนค่ะว่าทุกการเริ่มต้นนะคะมันจะยากเสมอแต่ถ้าอยากหายไม่อยากเป็นหนักนะคะก็ต้องทดลองเริ่มดูก่อนทุกวันนี้แพนเองก็พยายามเตือนตัวเองให้ทำอยู่ทุกวันเช่นกันค่ะดังนั้นไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่มีปัญหาแพนเองก็เหมือนกันดังนั้นเรามาพยายามด้วยกันดูนะคะหากใครมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่อยากรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและสุขภาพใจหรือปัญหาด้านสุขภาพใดๆทิ้งคอมเมนต์มาได้หรือติดต่อผ่านพอดแคสต์ The Standard ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทางอีเมล podcast@thestandard.co ฝากติดตาม Health Hacker รายการพอดแคสต์สำหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีแต่ไม่มีเวลาได้ทุกช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast อย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งมีค่าและเราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวของเราเองค่ะ
Health Hacker The Standard Podcast The Eye-Opening for Your Ears.